Araikao amin'ny fanambaranao ny foko ry tompo, ary ny lalanao no aoka aninika. Andeha isika hiaraka ihany ny vaovao mahafaly no soratan'ny Masindalioka, toko faraika ambin'ny folo, andiny fafito amin'ny telopolo, ka hatramin'ny faraika ambin'ny efapolo.
Tamin'izay andro izany dia nisy farisianina anankiray nanasan'i Jesosy sakafo ao aminy, ka niditra izy dia nipetraka ny kinana. Fa velon' eritreritra ilay farisianina nahita ity izy, tsy nisasa alohan'ny fihinanana, ka hono tompo taminy: ianareo farisianina kosa ty mandio ny vony kapoaka sy ny lovia, kanefa ho anatinareo feno alatra sy faratsiana. Ry adala, moa izay manao ny vony tsy manao ny atiny koa? Izao ihany, manaova fiatrana araka izay nananareo, dia dio anareo ny zavatra rehetra. Izany ary ny teniny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino tsaina, henontsika tamin'ny soratra masina teo fa i Jesosy dia nanaiky ny fanasan'ity farisianina. Fantatr'i Jesosy loatra nefa ny fanenjehin'izy ireo azy sy ny fakalany, kanefa tsy nisalasala i Jesosy nandroso ary niara nihinana tamin'izy ireo. Raha te hafantatra momba ny fomba ny olona na fomba tany iray tokoa, dia mila mandeha mamonjy ilay toerana sy miara-monina miaraka amin'izy ireo. Mila miara-miosina miaraka amin'izy ireo. Teo indrindra no nafantaran'i Jesosy ny tena fomba nyreto farisianina reto: tsy honohono intsony fa tena nahita. Tsy nisalasala koa Jesosy nanitsy na dia olona nasaina azy izy. Matetika mantsy rehefa sika ny voasa ho fanehoana fahalalam-pomba, dia toa tsy samy teny marina fa mangina ho fanajana ny mpanasa. I Jesosy kosa tsy mba toy izany, tsy mijery arina tava fa vetrany dia manoro ny fiainam-baovao arana. Tsy tia ny fombafomba ity velany Jesosy izay tsy manova ny fiainana. Hoy izy hoe: ianareo farisanina kosa ty mandio ny vony kapoaka sy ny lovia, kanefa ho anatinareo feno alatra sy faratsiana. Mety mahavoantsika koa izany, mety fatra-panata sy mitarinareo fombafomba maro samihafa, na ra-piaramonina, na ra-drazana, na ra-pivavahana, mijanona fomba ihany fa tsy manova ny fifandraisana marina sy ny fihavanana marina ary ny fifanampiana. Ampianarin'i Jesosy fa ny endry dia mahay mikolokolo ny ivelany sy ny anatiny. Izay endrika ity ivelany aseho antsika dia tokony tahaka izany koa ny ao anaty. Ny manam-pahendrena dia izay mampifanaraka, mampirindra izay tenenina sy ny atao. Tsy mpitarika bato filambava ho ny fitenitsika, hafa no tondro, hafa ny tenenina. Amafisan'i Jesosy sy ampianarina antsika nio ary, fa ny fanaovana asa fiatrana araka izay ananina dia mampandio ny zavatra rehetra. Ny fitodinany amin'ny hafa, ny fitiaba-namana sy ny fialana amin'ny fanatsaratsarana ny tena no lalina mankany amin'ny fahadiovam-po. Ity farisianina ary rehefa miroso amin'ny asa fitiavanamana, tia nandray vahiny, nandrayan'i Jesosy tao an-tranony, ka namporosian'i Jesosy fa io ny tena fomba tsara anehoana ny tena fahadiovana.
Ry izay eo, mifona aminao izahay amin'ny fiatsaram-bela tsy iainanay. Te ho tsara eo mason'ny olona fa ao anaty mifanohatra amin'ny fampianaranao. Amen.